Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte opäť pri podcastoch s Romanom. Dnes tu máme ďalší zo série podcastov, ktorý vznikol aj vďaka v spolupráci s SK Nikom. Budeme sa venovať online svetu, budeme sa venovať inováciám a budeme sa venovať vede a mladým. A my sme si preto do podcastu pozvali Davida Richtera z AMAVETu, čo je Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ty si v podstate výkonný riaditeľ takých dvoch veľkých súťaží, o ktorých sa tiež budeme rozprávať. Na začiatku nám ale povedz, keď si v hre s tými mladými, že ako reagujú vôbec na svet vedy a techniky. Nie je to úplne taká najviac sexy oblasť, čo sa týka možno výberu budúcich zamestnaní a vzdelania.
Je to určite náročná oblasť, ale mnoho žiakov, ktorí chodia k nám na súťaže, sú motivovaní, či už z prostredia školy od svojich učiteľov, alebo z domova, majú záujem niečo tvoriť, niečo vyrábať, takže sú radi sa zapoja do mnohých aktivít a o to viac, keď môžu ešte stretnúť ľudí, ktorí sa venujú či už odborne, profesionálne, alebo so záujmom nejakým veciam ohľadne výskumu, vývoja a podobne.
A hovorí sa o tej najmladšej generácii, že ako keby strácajú záujem o tie veci, nechcú, aby im vlastne ostatní rozprávali, čo majú robiť. Ty to ako vidíš u tých mladých? Majú stále akože tú vlastnú sebavôľu niečo tvoriť?
Určite áno. Možno je trošku ťažšie ich motivovať alebo zaujať, keďže tých aktivít, ktoré sú dnes dostupné, je na každom kroku niekoľko. Takže Ak ich podchytíme v tom správnom momente, tak sa s nimi dá pracovať ďalej.
Povedz mi teda, že ako vy v tom AMAVETe fungujete, keď hovoríš aj o podchytávaní v tom správnom momente. A čo vás možno tak, že poteší, ak sa stane, podarí?
Poteší nás určite, ak sa z týchto našich účastníkov, aktivít alebo členov klubov, ktoré máme po Slovensku, stanú naši dobrovoľníci alebo ľudia, ktorí neskôr pomáhajú, či už v práci s mládežou, alebo priamo už mentorujú alebo pomáhajú tým mladším, tým svojim rovesníkom, ktorí kedysi vlastne tiež takto začínali.
No skús nám teda popísať, že ako AMAVET teda nejako funguje, vyzerá, hovoríš, že máte nejaké kluby. Koľko máte členov, nejaké čísla nám môžeš šupnúť v pohode?
Tak AMAVET je celoslovenská organizácia, máme zhruba 4500 členov na Slovensku, pracujú v 55 kluboch vo všetkých regiónoch, s tým, že v týchto kluboch je vždy nejaký vedúci dobrovoľník, sú to častokrát aj učitelia, ktorí po tej svojej vlastne práci po škole pracujú s deckami, robia napríklad roboty, venujú sa programovaniu, venujú sa nejakej ekológii, envirotémam, bylinkám, čiže z rôznych oblastí vlastne pracujú. Taktiež potom robíme tábory, to sú také prázdninové aktivity, keďže je tam veľký priestor a škola nie je v lete, tak sú to tábory zamerané tiež na popularizáciu vedy a techniky, na hravé pokusy a experimenty. Potom sú to ďalšie aktivity, súťaže, medzinárodné podujatia, ktoré AMAVET organizuje vždy s veľkou dávkou nadšenia a veľkým množstvom dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť a venovať tomu ten svoj čas.
No ty si riaditeľom v podstate takých dvoch najväčších súťaží, ktoré vy robíte. Skús nám popísať, na čo sú zamerané a aký majú kredit, lebo my sa dostaneme vlastne neskôr aj k tomu, že účastníci týchto súťaží, tí výhercovia, chodia do zahraničia a to už je akože konkurencia svetová. Hej? Tak skús nám tak popísať, že aký je ten odrazový mostík.
Tak aktuálne v podstate sme ukončili junior internet, ktorý sme kvôli aktuálnej situácii urobili online. Je to súťažná konferencia, tiež celoslovenská, pre žiakov základných aj stredných škôl. Vlastne žiaci prihlasujú svoje práce do 6 kategórií, prihlasujú webové stránky, prihlasujú grafiku a dizajny, prihlasujú aplikácie, potom sú to vlastne blogy, texty a vzdelávacie stránky alebo weby. Takže sem prihlasia práce, my máme tiež hodnotiacu komisiu, to sú ľudia väčšinou teda z branže, ktorí robia ten online marketing, majú firmy, majú rôzne startupy a projekty a môžu takto poradiť, pomôcť práve týmto súťažiacim, ktorí možno len začínajú s tými svojimi stránkami na kolene ako keby. Takže my ich spájame na tej súťaži, na tej konferencii. prejdú nejakým hodnotiacím procesom a už potom priamo na tom podujatí, ktoré keď sa dá, tak robíme v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií v Bratislave. Tento rok to bolo formou videokonferencie a na tomto podujatí sa môžu teda priamo stretnúť z očí v oči, vymeniť si názory, odprezentovať ten svoj projekt, na ktorý majú časový limit 3,5 minúty. Takže naozaj musia vystihnúť tú svoju myšlienku, aby zaujali aj porotu, možno tých svojich spoluautorov a ďalších ľudí. A neskôr možno pre nich aj trebárs niečo vytvorili, hej, alebo uzavreli nejakú spoluprácu. Čiže je to o tom prepájaní vlastne ako keby toho firemného sektora a školstva, vzdelávania.
Ono to tak možno znie, keď sa niekto pohybuje v tejto startupovom ekosystéme, že to je taký inkubátor, ako keby som povedal, že teda neučite ich len vyvíjať nejakú vec a nefeedbackujete ich iba po tej odbornej stránke, ale evidentne teda aj potom, aby sa vedeli odprezentovať, lebo 3,5 minúty to nie je veľa. Môžete si to vyskúšať, odprezentovať nejaký projekt za takýto krátky čas. Akí vlastne starí sú títo ľudia? Hej, že my sa tu bavíme o mladých, o deťoch. Kde tie nápady už dokazujú vznikať, lebo to je fascinujúce.
Tak bavíme sa zhruba už od deťoch od nejakých 8-9 rokov, ktorí dokážu naozaj prejsť tým výberom, postaviť sa v veľkej aule pred, dajme tomu 100-200 ľudí ešte k tomu na online stream a odprezentovať napríklad video, ktoré vytvorili. Mali sme tam 9-ročného chlapca, ktorý urobil animáciu na dopravnú výchovu, ako by človek sa mal orientovať a dávať pozor na prechode prechodcov, čiže zasa chcel medzi tých svojich spolužiakov, kamarátov trošku doniesť tie informácie, tú dôležitosť tej témy. Čiže už od takéhoto malého veku máme takých mladých junior interneťákov a maveťákov u nás.
No, ako klobúk dole tomuto mladému inovátorovi, ako by som to nazval. Vy ste to celé prehodili do online sveta, do celú túto konferenciu, aj teda kvôli koronakríze. Moja otázka je, že ako sa vám to vôbec podarilo, pretože asi takéto veľké podujatie ešte nebolo preklopené do toho online, tak skús najprv takto akože odpovedať.
Trošku samozrejme nám trvalo dlho, kým sme sa na to všetko pripravili a možno aj ja osobne, kým som už dokázal tú myšlienku vlastne prijať, hej, že nebude to osobne bez tých stretnutí s tými všetkými ľuďmi. Ja sa vždy teším na tých 60-70 súťažiacich, na hodnotiacu komisiu, ale tak zhruba mesiac, dva sme hľadali nejakú vhodnú aplikáciu, vhodné riešenie, našli sme ju, takže sme to testovali, urobili si harmonogramy pre súťažiacich, mali sme takisto pripravený nejaký testovací hovor, čiže každý sa týždeň vopred pripojil, vyskúšal si to, no a potom už na ten samotný termín, kedy prichádzal konferencia, tak boli rozdelení do kategórií, každý mal presne konkrétnu minútu, ktorú vlastne sa pripojil a pekne po poradí vlastne prezentovali a po každej prezentácii mala priestor ešte komisia na diskusiu, na otázky, po prípade nejaké rady, ktoré mohli ešte takto online poskytnúť. Čiže takto to bežalo v podstate 2 dní, celý piatok a celú sobotu.
No vy ste vlastne technologická a inovačná taká platforma. Je napríklad toto ako budúcnosť aj pre samotné Slovensko? Alebo akože my sme ešte takí, že by sme to nevedeli možno akože spraviť na tej nejakej úrovni, že to je štandard?
Vieš čo, bali sme sa toho, ale tým, že aj tie očakávania sa naplnili, mali sme na to celkom dobrú odozvu, tak si myslím, že aj tí menší sa na to vedeli adaptovať a možno im to pomôže treba aj do budúcnosti využívať takýto nástroj, hej, že ak sa aj na súťaži možno prepoja s nejakým autorom trebárs od Bratislavy po Košice, tak dokážu takto komunikovať a môžu si ten projekt potom ďalej vlastne aj takto na diaľku ako keby tvoriť. Čiže ten potenciál je tam veľký, možno trošku ho podporiť alebo nakopnúť tou prezentáciou, tým priestorom, ktorý možno na takejto online konferencii vieme poskytnúť, tak ich to ďalej motivuje.
Toto je vlastne nejaká slovenské kolo, ako to povedať. Ono v zásade tam to nekončí, hej? Takže že vy vlastne dávate tomu dieťaťu alebo tomu mladému človeku možnosť vycestovať niekde a porovnať sa aj s tou svetovou triedou, možno s tou svetovou špičkou, kde sa stretnú na týchto súťažiach. Skús nám povedať, že ako teda fungujú tieto svetové súťaže, respektíve, že aké úspechy sme tam ako Slovensko dosiahli?
Každý rok v podstate vysielame víťazov súťaže Festival vedy a techniky AMAVED do zahraničia. Sú to rôzne európske, ale aj svetové vlastne súťaže pre takýchto mladých vedátorov, bádateľov. Posielame vlastne za víťazov do Ruska, Belgicka, Spojených štátov, do Číny. A tá Čína, tá Amerika, to už sú také naozaj najprestížnejšie svetové súťaže pre stredoškolákov v podstate, lebo už je to aj nejaká diaľka, tak už treba aj ten jazyk ovládať, takže je to pre nich určite pekná skúsenosť. No a zatiaľ sa nám každý rok podarilo získať ceny, buď sú to špeciálne ceny, alebo máme tam od prvého v podstate až všetky tie prvé miesta pobrané zo Slovenska, takže sa tomu veľmi tešíme. No a na tieto súťaže chodia žiaci už naozaj s výskumom alebo s prácou, ktorá už má nejaké výsledky. Študenti spolupracujú častokrát s vedcami, či je to akadémia vied, či sú to univerzity. Robia v labaku v podstate nejaké experimenty a s týmto výskumom už idú na súťaž odprezentovať to a sú úspešní. Mali sme niekoľko úspechov, najmä teda v posledných rokoch sú to z gymnázia v Prešove decka získali niekoľko pekných cien, najmä za nápady vo výskume v biológii. Na Slovensku boli taktiež úspešní, preklenulo sa to až do produktu na v podstate ponožky, ktoré dokážu človeka ochraniť pred kliešťami. Čiže svojim výskumom prispeli práve do Akadémie vied, do profesionálneho univerzitného výskumu, na základe ktorého vznikol aj reálny produkt, ktorý teraz môže vlastne človek si zakúpiť a používať.
Toto je, že tak strašne veľa informácií a skvelých informácií. Ja som sa chcel rovno opýtať, či sme konkurencieschopní, čo si mi teda vyrazilo trošku dých, že evidentne sme. Ako sú vlastne na tom, že Slováci v porovnaní s tým svetom, že ono sa to tak hovorí, že to my tu zanedbávame to školstvo, že sme taká postkomunistická krajina, pre Západ sme v podstate stále len nejaká časť východného bloku. Povedz ty, ako to vidíš.
Ja to vidím presne opačne práve, že na Slovensku je ten potenciál úžasný a tkvie častokrát v učiteľoch, ktorí vidia prínos vlastne týchto všetkých súťaží, týchto podujatí, kam tie decka sa pripravujú po škole, cez víkendy, do večera, obetujú tomu ten svoj čas a on súťažiaci, keď môže ísť prezentovať naozaj do zahraničia, stretne tam ďalších 100, 200, 300 ľudí, či už z Európy, alebo zo sveta, tak má to neskutočný potenciál, možno aj práve z toho Slovenska sa posunúť niekde inde, hej, či už je to prostredníctvom štúdia alebo profesie, ale tie kontakty, ktoré tam naberú, sú určite úžasné. No.
Ja by som bol rád, keby si naši diváci a posluchači teraz ako uvedomili, že my sa tu nebavíme o projektoch, ako je napríklad taká tá umelá sopka, ako si možno niekto predstaví z tých amerických filmov. Ale skús nám ty trošku popísať, ty si začal tými ponožkami, ono to možno znie tak veľmi jednoducho, že dám si ponožky, ale že čo ešte tam vlastne, s čím tam prichádzajú tí žiaci, a to sa bavíme o ľuďoch, ktorí nemajú ani 18 rokov, hej?
Presne tak, ako hovoríš. Sú to rôzne projekty na súťaži. V podstate si môžu vybrať ľubovoľnú tému, ktorú my zaradíme do kategórie od fyziky, ekológie, envirotém, cez biológiu, chémiu. Mali sme tam dievčiny, ktoré skúmali nádory. Hej. V podstate pracovali už aj trošku s náročnejším materiálom, samozrejme pod nejakým dohľadom výskumníkov. Ale sú to naozaj niekedy aj ťažké témy, ktoré prinášajú vlastne v týchto svojich výsledkoch. Takže ten potenciál je tam a vďaka aj spolupráci s mnohými výskumníkmi, ktorí to nemusia robiť, ale týmto stredoškolákom dávajú tú možnosť, aby mohli ten výskum posunúť ďalej, keďže častokrát tie školy nie sú až tak dobre vybavené na to tými svojimi labákmi a tými možnosťami, ktoré sú. Takže tam možno suplujú to ďalšie vzdelávanie, ktoré takto vzniká.
Je niekde možno na Slovensku, ty si spomenul ten Prešov, tú školu. Je niekde možno na Slovensku nejaká taká zvýšená koncentrácia záujmu o vedu a techniku? Takto hlúpo sa to opýtam.
Pýtaš sa v podstate dobre, lebo my aj, čo máme celé Slovensko pokryté súťažami, podujatiami, tak práve pociťujeme to na festivále vedy a techniky. Je to najmä, čo sú tie výskumné práce, že čím ďalej idem teda z Bratislavy, tým je ten záujem, tá účasť vyššia a tým pádom stúpajú aj tie úspechy tých študentov, ktorí tie projekty svoje realizujú. Čiže je to možno aj taký drive, keďže ja som síce z Bratislavy, ale viem, že tu je mnoho tých možností a naozaj tá priebojnosť je na východ čím ďalej, tým vyššia.
Ako hovorí sa, že teda na tom východe nič nie je, tak to hanebne to niekto označil, ale teda minimálne tam je obrovský potenciál, ako ty hovoríš, hej?
Presne tak, hej. Samozrejme je aj tu v Bratislave, ale možno je ťažšie sa prebiť tu medzi ostatnými, ako je to na tom východe, keď tam sa človek chopí ako keby každej príležitosti.
Vzbudzovať elán do vedy a techniky, tak to je určite ako na jednej strane potrebné, lebo my si vychovávame v podstate nejakú generáciu, ktorá tu bude o 15 rokov fungovať, tvoriť inovácie, tvoriť nejaký progres. Vieš ti teraz povedať, že vy už nejaký čas fungujete, že koho ste v podstate nejakým spôsobom vychovali, alebo že kto je taký, že amavet, človek, ktorý v súčasnosti funguje v biznise, v inováciách?
Jasné, tak určite tých ľudí už vieme zrátať. Máme významných vlastne predstaviteľov aj v slovenských firmách, startupoch. Máme aktuálny riaditeľ firmy QBSV, ak môžem spomenúť. Pán Martin Hrnko je bývalý vlastne krúžkár jedného nášho klubu zo Žiliny, Amavet klubu 686, ktorom vlastne pracoval, venoval sa tej elektrotechnike a teraz naozaj vedie úspešnú slovenskú firmu. Máme tam vlastne niekoľkých ľudí v hodnotiacej komisii Junior Internetu. Máme tam predsedu komisie Hluba Demoviča, zakladateľa niekoľkých portálov Zones.sk, najznámejší. Tak ten zasa ďalšie decka motivuje v týchto súťažiach. Máme tam rôznych copywriterov, máme tam novinára, bývalý víťaz Junior Internetu, ešte vtedy 13-ročný Ondrej Vrábel, neskôr získal kryštálové krídlo za svoj projekt PIN v hry, ktoré vytvoril v podstate pre ľudí s mentálnym postihnutím, aby sa ďalej vzdelávali. Ja som si pozrel aj nejaké rozhovory, mali ste v Startidape Valentínu Sedilekovú, tá tiež súťažila u nás na Junior Internete v kategórii Junior Text, prezentovala svoj názor na tému, ktorá vtedy bola vlastne v súťaži, čiže tešíme sa, že vznikajú aj takýto ďalšie nové projekty s novými ľuďmi.
No a teraz sa na to pozrieme globálne. My ako Slovensko sme historicky, poviem, poľnohospodárska krajina, začal sa tu masívne rozvíjať priemysel, čo teda je nejaký prírodzený vývoj. Myslíš si, že sa dostaneme možno do toho prostredia, že my budeme tí inovátori? Alebo teda určite do istej miery sme už tam, ale ešte nie teda úplne. A teraz mi povedz si tvoj názor, že ako nám rastie ten pomer toho vývoja tých nápadov a že kde má Slovensko ešte medzery v tomto smere?
Ťažká otázka, hej, je tu určite množstvo odpovedí, ktoré sa dajú vlastne poskytnúť, ale ten potenciál vidím práve v tej tvrdej práci, ktorú my vieme vlastne robiť, vieme sa tomu venovať naplno a získať možno ďalšie ako keby zručnosti práve v tom prezentovaní, v hľadaní kontaktov, lebo toto štúdium to na Slovensku je, ale možno to rozvíjať ďalej v spolupráci s tými firmami, hej, že kde sa to dá potom priamo aplikovať tie vedomosti, nielen teoreticky, ale preniesť ich do tej praxe práve, asi to si myslím.
Takže tu máme nejakú najväčšiu medzeru a máme aj nejaké možno oblasti, ktoré by sme ešte vedeli pokryť. My napríklad vieme, že čo sa týka IT technológií, tak tu máme relatívne slušný základ. Aj zahraničné, aj slovenské firmy si hovoria, že teda tá úroveň vzdelania je veľmi dobrá týchto absolventov vysokých škôl IT zamerania na Slovensku. Kde by si ty ešte videl tie možnosti? A teraz sa bavíme o tom aj, že čomu sa konkrétne teraz venujete, tak pravdepodobne to tí žiaci alebo to tí mladí budú rozvíjať aj neskôr.
Presne tak, ale vidím určite potenciál vo vzdelávaní, keďže štát v podstate podporuje to vzdelávanie nie až v takej miere, ako by mohol a sú tie všetky možnosti, tak aj my, čo spolupracujeme aj s týmito našimi partnermi, či už víťazmi súťaží, tak snažíme sa vlastne aj ich možno trošku zapojiť do toho procesu vzdelávania, vedenia tých svojich ako keby nejakých rovesníkov v rámci nejakého takého zapojenia.
A keby si mal vydestilovať možno nejaké také smery, ktoré budú, poviem, o 10-15 rokov zaujímavé, ktoré sa budú rozvíjať, ktoré by si tak, že ty typol, alebo aký máš názor?
Myslím si, že určite tá umelá inteligencia, tam je veľký priestor, aj čo sa týka vlastne odborníkov, čo sú tu na Slovensku, tak aj my sa budeme snažiť ich na tých našich súťažiach, podujatiach prepájať, takže teším sa, že ak budú mať záujem, takže určite v tej umelej inteligencii a to by určite potom spadalo do viacerých sektorov, kde sa dajú využiť všetky tieto informácie, technológie, hej, či už je to vzdelávanie aj v tom poľnohospodárstve, hej, a rôzne inde. No.
Zaujímavá otázka teraz príde. V zásade matematici, biológovia, možno aj tí IT špecialisti, oni nikdy neboli nejako v centre záujmu, napriek tomu, že sú extrémne dôležití, čo sme videli hlavne teraz pri takejto krízovej situácii, aká sa tu na Slovensku aj teda vo svete stala. Prečo si myslíš, že sa tak dostali možno takíto, poviem, vzdelaní ľudia na nejaký okraj záujmu spoločnosti?
Tak vzdelávanie je dlhodobo u nás ako keby menej podporované, je naozaj ťažké, ak človek chce, tak nájsť si nejaké vlastné možnosti na prerazenie sa mimo teda priestoru v škole, ale myslím si, že teraz možno nastalo práve to, že je čas sa zamyslieť nad tým, ako mladí ľudia dokážu pomôcť, a či už je to priamo teda vo vede, vo výskume, alebo v technológii, alebo im v informatike, či už sa stretávame teraz dennodenne, hej, pomaly s informačnými technológiami a orientujeme sa práve na využitie toto. Takže tu si myslím, že tu je veľký priestor a je na všetkých, aby sme sa možno toho trošku viacej chopili a podporili týchto našich mladých.
Keby si mal vybrať, poviem, vedu alebo techniku ako prírodné vedy a teraz nejaký IT segment, na čo by si ty stavil, že bude akože taká dominanta Slovenska?
Myslím si, že ono sa to pomaly už aj prepája práve, či už je to biológia s informatikou alebo zase chémia, čiže ono sa to mení možno trošku na tú multidisciplinaritu, čo sa vlastne aj my snažíme podporovať, robíme, máme taký jeden projekt, volá sa Labák. Je to online súťaž a sú tam kategórie už pre materské školy, a potom základné, potom stredné, takže nám sa ešte keď beží škola, tak sa nám prihlasujú pani učiteľky z materských škôl a čítajú si zadania, ktoré majú a ktoré experimenty môžu s deťmi robiť. Snažia sa ich potom ďalej nejako opísať a vlastne zaslať ich do tej súťaže. Čiže aj deti sa učia trošku na ten problém hľadieť z viacerých pohľadov, ale aj z viacerých názorov, keďže tie menšie deti už ešte musia teda pracovať v tíme, v kolektíve detí. Takže mne sa napríklad veľmi páčil jeden experiment, ktorý sme mali v tejto súťaži. Bolo to vlastne na simuláciu zemetrasenia, kde si decka vytvorili závesné kývadlo a simulovali trasením stola, ako to kývadlo v podstate kmitalo, hej, či viac, či menej. A takto vznikali aj možno ďalšie nápady, inšpirácie, ako možno merať ďalšie veličiny, ktoré sú okolo nás. A práve tu vzniká ten možno malinký záujem na začiatku, ktorý sa neskôr premení do toho stredoškolského výskumného projektu.
To sme sa tu teraz rozprávali, že toto materské školy robili? Akože škôlky?
Áno, áno, hej.
Wow, tak akože toto je pre mňa neuveriteľné. Vôbec takého, dobre, možno zaujať takto malé dieťa možno nejakým trasením alebo nejakou aktivitou vie byť super, ale že teda teba to prekvapilo asi, že došiel až takýto nejaký nápad, nie? Prepracovaný.
Určite áno, my v podstate dávame aj nejaké zadania, inšpirácie pre tých učiteľov, oni to môžu využiť zasa v tej svojej metodike, ktorú majú, ale myslím si, že je to nesmierny prínos a aj to bude, keďže naozaj tá socializácia detí a výmena názorov bude v komunikácii veľmi, veľmi dôležitá aj po korone.
No tak to by bolo fajn, lebo aj my vidíme, či už v politike, alebo aj na svetovej úrovni, že tá komunikácia občas trochu hapruje a je dosť možno, že bez toho to jednoducho ako ľudstvo nedáme. Takže pevne verím, že sa toto bude zlepšovať. Rastiete? Lebo tá veda a technika má stále takú tú nálepku, že to štúdium, celé to vzdelanie je extrémne náročné, možno to veľa ľudí odradí. Je to aj taký ten piplavý, poctivý výskum, kedy ten človek nemá možno, akože možnosti to hocikedy zastaviť, vypnúť, ísť von, alebo niečo v tomto smere. A ten zárobok, ktorý z toho ten človek môže mať, nie je až tak akože fixne stanovený, že bude dobrý. Možno okrem toho IT segmentu.
Hej. Je to dôležitá otázka financovania, ale myslím, že je tu celkom veľký priestor u nás na Slovensku podporiť práve takéto stredoškolské projekty, keďže my sami sme občianske združenie a zháňame financie, či už je to na podujatia, ale samozrejme aj na mzdy, keďže tie častokrát z grantov sa dajú málokedy vykryť. Ale väčšinou títo naši stredoškoláci, ktorí už idú do Číny alebo Ameriky, tak im sa podarí vlastne získať mnohokrát aj stovky až tisíce eur na ten svoj výskum z rôznych fondov alebo nadácií, ktoré na Slovensku sú. Ale ten rast je obmedzený práve tým našim financovaním, čiže vďaka partnerom, opäť vďaka týmto firmám, nadáciám, fondom, aj fondu Escaniku sa nám podarilo vlastne tú súťaž ďalej posunúť v takomto rozmere.
Dobre, keby sme sa zamerali na toto financovanie, súkromný sektor je jedna zložka, ako napríklad reaguje štát. Je to také trošku nahliadanie do budúcnosti, lebo niekedy sa zdá, že ako keby nevedel ten štát riešiť veci, ktoré sú aktuálne tu, v tomto momente. A my sa teraz bavíme o tom, že ten prínos z nejakej takéto, ja to tak biznisovo poviem, investície do vzdelania, do nejakej inovácie, do nejakého progresu, tak ten sa ukáže možno až o 15 rokov.
Presne tak, preto je možno niekedy ťažké vyjadriť tam práve teraz, tu je na to naše podujatie vlastne potrebné získať finančné prostriedky. Štát nás financuje ako občianske združenie v rámci programov pre mládež, ale to je možno taká 1/3 tých príjmov, ktoré ďalej idú na tú činnosť, keďže naozaj tých 4500 členov potrebuje nejaký materiál, potrebuje nejaké priestory, kde pracujú, čiže toto ide na financovanie týchto vecí a potom na financie, na mzdy vlastne si musíme zháňať ako keby vlastné zdroje. No, je to možno aj tými ďalšími aktivitami, tými tábormi, ktoré robíme vlastne spoluprácu, máme aj s CERNom, kde robíme rôzne exkurzie pre školy, takže snažíme sa si zabezpečiť ten zdroj financií aj takouto vlastnou cestou, keďže z iných smerov to je náročné.
Vrátime sa k cestovaniu do zahraničia za vedeckými destináciami. Povedz mi ty, že koľko vás vlastne je? Do akej miery sú tam ľudia na nejakom fixnom pracovnom mieste? Koľko máte skúsenosti s dobrovoľníkmi? A ak ma pre predstavu môžeš proste skúsiť povedať, že koľko vlastne potrebné na takúto celoslovenskú iniciatívu alebo inštitúciu akože vyzbierať peniazy, dajme tomu ročne?
Tak my sme, sídlo je teda v Bratislave, ja som zamestnancom, nás je tuto 5 v kolektíve a všetci ostatní, ktorí vedú kluby na Slovensku, sú dobrovoľníci, to znamená, robia to nezištne vo svojom voľnom čase. Je to, ako som spomínal, 55 klubov, v každom klube zhruba sú nejakí 2 až 5 dobrovoľníci, čiže už sú to potom stovky ľudí, ktorí pracujú s deckami. No a na týchto našich ďalších aktivitách, táboroch, súťažiach a podobne robíme tiež s týmito dobrovoľníkmi. Spravidla to býva 10, 20, 30 dobrovoľníkov na podujatia. Robili sme v roku 2014 európsku prehliadku pre mladých vedcov. Bolo to v Žiline, na Žilinskej univerzite. Tam sme mali 50 dobrovoľníkov, každý mal na starosti svoju krajinu a nejaký počet účastníkov, ktorý prišiel na tú svoju súťaž. Takisto keď sme robili Expo Sciences International v roku 2011 tu v Bratislave, tam bolo 1000 ľudí z celého sveta, takže naozaj vtedy celý týždeň sme sa presťahovali v podstate do výstaviska, do Incheby. Tam sme bývali na intraku a o týchto našich hostí z celého sveta sme sa starali 24 hodín denne.
No, toto sú ľudia, ktorí chodia k nám na Slovensko. Ty si aj načrtol, že robíte nejaké exkurzie. Ako vôbec deti reagujú? Deti mladí, nechcem niekoho uraziť teraz, reagujú, keď sa napríklad dostanú do takého CERNu, lebo toto je, to je svetový unikát, ale extrémne, extrémne komplikovaný. Veď za tým je, to musí človek aj trochu poznať, aby vôbec akože vedel oceniť to, čo sa tam deje.
Určite áno, dokonca tým, že v CERNe pracujú niekoľkí slovenskí vedci, takže tie kontakty tam sú. Oni majú v podstate taký program vzdelávací, kedy účastníkom zo Slovenska vlastne predstavujú jednotlivé tie experimenty, ktoré CERN má, takže vždy sa snažíme aj s nimi spolupráci to urobiť v slovenčine, aby tomu naozaj rozumeli aj tí menší. Sú tam nejaké bezpečnostné obmedzenia, takže skôr tam idú decka zhruba od tých 13 rokov a staršie. Takže tam je ten priestor veľký, no a vracajú sa nadšení a potom posúvajú tie informácie, a keďže aj my možno nemáme až také veľké možnosti na tú propagáciu, tak práve ten záujem a to, čo ľudia videli, posunie tú informáciu ďalej a dokáže možnosť ďalšia škola sa k tomu dostať a ísť takto s nami na tú ďalšiu cestu, čo žiaľ teraz není možné.
Ty si to možno malinko aj načrtol, že kde vás ako AMAVET tlačí topánka? Možno povedz také tie nedostatky, ale že aj vo vašom fungovaní a potom celkovo v tom segmente, ďalšou otázkou si toto možno ešte približíme, dovysvetlíme.
Tak keď sa na to pozrie človek tak z tej širšej perspektívy, tak určite tam vidí to financovanie, tam je veľký priestor, hej, keďže tie aktivity robia častokrát dobrovoľníci, ktorí by sami potrebovali peniažky na tie svoje výdavky, takže určite v tomto zmysle, ale musím pochváliť, čo sa týka kapacity a čo sa týka odbornosti aj s týmito našimi ľuďmi v hodnotiacich komisiách, takže tam je ten priestor veľmi veľký. No. Uvidíme, ako to bude s tým cestovaním, ktoré teraz žiaľ nie je možné. Nám to tiež vlastne aj zoškrtalo dosť veľa podujatí, dosť veľa plánov. Sami nevieme veľmi, čo bude o mesiac, čo bude o dva. Takže sme viac menej takto s otáznikom.
A ty si to možno načrtol, v rámci vzdelania sme my dobre na tom? Lebo tá škola nie, že nemá veľmi dobrý nejakú odozvu, ale to akože je takisto poddimenzované finančne to školstvo. Niektoré štátne školy nepristupujú možno takto aktívne k tým svojim žiakom a veľa z nich funguje len na princípe dobre prídeš, nejak si vysvetlíme učivo, nie sú vôbec takto možno empiricky zamerané alebo prakticky. Ako to ty vidíš teda? Načrtol si, že to je celkom v poriadku?
Áno, je, ale zase z druhej stránky my robíme s veľa učiteľmi, ktorí majú záujem práve robiť takéto aktivity, venovať deckám svoj čas, ale určite sú učitelia, ktorí sa na to nepozerajú až s takými pozitívami, respektíve sa možno riadia podľa nejakých tabuliek a držia, nejdu možno za tú hranicu, nevídu z tej svojej komfortnej zóny. Čiže to si myslím, že to je veľký priestor a tí učitelia, ktorí robia, ktorí majú výsledky a ich decka boli niekoľkokrát v Amerike, získali druhé, tretie miesta na svetovej súťaži, tak ich možno vedia podnietiť, ale žiaľ stretávame sa aj s takými pohľadmi, že možno v podstate závidia ako keby hej, takéto úspechy a nevidia prečo robiť veci navyše, keď to ide v rámci tej svojej kolónky v tabulke a nemusia sa tomu venovať nejako podrobnejšie.
No, myslíš si, že by to Slovensko zvládlo aj bez tých občianskych iniciatív? Bez toho, aby si človek proste povedal, že obetujem svoj osobný čas, častokrát kamošov, rodinu, hej? A idem robiť niečo pre nejaký vývoj?
Ja som trošku zaujatý, možno aj keďže robím v neziskovke, ale myslím si, že by to bolo veľmi náročnejšie robiť niečo takéto v tom vzdelávaní, v tom prepojení aj či už s firemným sektorom alebo niečím podobným. Suplujeme určite veľký nedostatok toho, čo robí štát. A myslím si, že ľudia to vidia tie výsledky Akurát je možno náročnejšie to dostať naozaj na tú širšiu skupinu ľudí v rámci Slovenska alebo zahraničia.
Jeden veľký problém, ktorý Slovensko má dlhodobo, je, že tí mladí ľudia možno po skončení vysokej školy odchádzajú do zahraničia. Ono je to veľmi prepojené aj s peniazmi, ale samozrejme aj s celou tou infraštruktúrou, že iný prístup nemocníc, iné štandardy vedecké, výskumné, technologické. Čo si vlastne o tomto ty celom myslíš, že vychováš niekoho, kto eventuálne odíde? A teraz, že ako to vyriešiť?
Určite hej, možno to spomeniem na takých dvoch príkladoch. Máme jedného významného už vedca, ktorý pôsobí v Spojených štátoch amerických, je to Marek Buchmann, ktorý sa venuje teda vede profesionálne. Bol u nás na festivale vedy a techniky, prešiel si viacero tých projektov súťaží, zostal tam, pracuje tam. Máme Michailu Brchnelovú, významnú už vedkyňu, ktorá študuje aktuálne v severských krajinách, venuje sa zasa astronomickému výskumu a tak ďalej. Takže ten priestor oni využívajú, keďže naozaj tie podmienky na vedú výskum, aj tie univerzitné sú tam viac podporované, ale teší nás, že nás podporujú naďalej. Michaela aj pricestovala na Festival vedy a techniky, venovala sa tým stredoškolákom, čiže vracajú to možno aj v takejto hodnote ako keby na to Slovensko, čo v podstate tu sme do nich vložili, investovali a na čom sa oni vlastne naučili ďalej postupovať.
Ak by sme mali možno tých mladých, šikovných, inovatívnych ľudí udržať na Slovensku, povedz, že čo je taký základný krok, ktorý by sme mali urobiť? Odpoveď na ten dôvod, prečo odchádzajú, samozrejme.
Podporiť určite ich vzdelávanie v smere na profesijnú orientáciu. Myslím si, že ak by sa tu do tých výskumných technických odborov investovalo by sa do vybavenia, do laboratórií, do jednotlivých inštrumentov, ktoré môžu využívať, tak by neboli nútení vlastne odchádzať za tým lepšie vybaveným labákom do tých Čiech alebo niekde inde. Čiže je to podpora, už ani nie možno náš ako neziskového sektora, ale je to celospoločenský problém na jednotlivých krokoch, už aj od vzdelávania, čo máme my, od materských škôl, keď to tak poviem, až po vedu výskum na univerzite alebo v akadémii vied.
Ja by som sa možno ešte iba náskok vrátil ku všetkým tým vynálezom, objavom, ktoré vlastne títo mladí ľudia mali. Im to nejakým spôsobom aj akceleruje ich nejaké ďalšie fungovanie na univerzitách, vzdelaniach, akože kvázi, že či vlastne tieto súťaže majú aj nejakú výhru, alebo ako to povedať?
Tak možno na ten dopad si sa pýtal, tam na tej univerzite vidím priestor v tom, že ak sa dostane žiak, v podstate, hej, 10-15 ročný človek na pôdu univerzity, kde môže prezentovať ten svoj projekt, tak vidí jednak možnosti štúdia na Slovensku, tej vedy, ktorá sa tam robí, a možno to tomu poskytuje ten priestor sa aj lepšie rozhodnúť, hej, že mnohokrát sa vraví, že na Slovensku je to zlé, choďte študovať do zahraničia, ale mali sme prípady, kedy si v podstate decka vybrali ten prístup ľudí a pedagogov práve tu na Slovensku, a je to myslím, že z roka na rok lepšie.
Ak tomu teda rozumiem správne, že ten prvotný kontakt, ak tam vznikne nejaký vzťah, tak to tiež môže podporiť to zotrvanie toho človeka akože v našich končinách.
Ten vzťah je najdôležitejší, o to sa aj my snažíme robiť naozaj príjemné tie podujatia, hej, aby si človek z toho odniesol či už stretnutia s ľuďmi, rady, nápady, možno aj spoluprácu, keďže tam stretne zasa ďalších ľudí z biznisu, ktorí sa im venujú. Čiže ak tam vznikne takýto vzťah, tak vidím v tom možnosť pokračovať, hej, rozvíjať sa. A častokrát aj ľudia sú vlastne chcú pokračovať v tom vzťahu, rozvíjať ho ďalej. Tak asi tak by som to.
Teraz možno iba také teoretické otázky na záver alebo filozofické. Minulé storočie sa označovalo ako storočie fyziky. keďže sme tam mali extrémne veľa velikánov od Einsteina cez Maxa Plancka a xx ďalších veľkých významných objaviteľov. Bude toto nejaké storočie takisto? Možno ho budeme vedieť označiť ako storočie, ja neviem, digitalizácie alebo storočie niečoho iného?
Tá digitalizácia už sa nejaký čas hýbe, ale možno toto bude práve ten väčší drive, ktorý vznikne využitím toho priestoru. Mne sa tu veľmi páči, keď vieme teraz, aké možnosti má vôbec internet a vidíme ten dopad sa tomu venovať trošku viacej, možno trošku aj s odbornosťou a využiť tie technológie, takže asi v nejakom takomto zmysle.
Čo iba takto, že environmentálnosť a udržateľnosť?
Tie tiež podporujeme na tých našich súťažiach a vidíme vlastne aj možnosť prezentovať tie svoje názory, či už v online priestore a možno aj tlačiť takto na tých našich predstaviteľov a robiť projekty, ktoré sú zamerané na tie eco-enviro témy a ukázať, že táto téma je teraz veľmi dôležitá, pretože vidíme to zlepšenie v tom prostredí, ktoré prináša trebárs aj teraz menej využívania tých automobilových prostriedkov, menej výroby v továrniach a podobne. Takže je to určite téma možno aj pre ďalších autorov súťažných projektov na Festival vedy a techniky JamaVed.
Jasné. A teda mladí si to uvedomujú silno, že environmentálna otázka je akože extrémne dôležitá? Snažia sa k tomu akože pristupovať aj v tých projektoch?
Myslím si, že hej, tie enviro témy sú zastúpené na súťažiach a myslím si, že to je dokonca aj taká tretina, štvrtina projektov, ktoré sa týkajú práve týchto projektov, či je to výskum dopadov na životné prostredie, či sú to nejaké témy mapovania živočíchov, chránených druhov a podobne. Čiže tá biológia je na Slovensku, myslím, že veľmi, veľmi, veľmi silná.
To mňa len teší, nech to tak stále ja pokračuje. Posledná otázka, ty si spomenul umelú inteligenciu, AI, ako nejakú takú ďalšiu vec, ktorá sa bude masívne rozvíjať. Je tu možno ešte niečo, takzvaný the next big thing, akože ďalšia veľká vec, možno, aby som ti uvedol príklad, už dlho sa napríklad skúma možnosť fúzneho reaktora, hej, ktorá dosahuje nejaké úspechy, stále samozrejme tá technológia nie je dostatočne rozvinutá. Kde to vidíš ty, možno ako človek, ktorý sa hýbe v tomto prostredí?
Tak z toho pohľadu aj čo zaujíma mladých ľudí, stredoškolákov, vidím veľkú orientáciu práve na robotizáciu, ktorá môže v budúcnosti človeku, alebo teda už uľahčuje ten proces náročný, či už je to nejaký výrobný proces, alebo nejaký inžinierský. Takže určite tá robotizácia a myslím si, že u nás je z hľadiska inžinierstva alebo strojárenstva práve veľká podpora, či už je to potom ďalej štúdiu na univerzite pre tých našich súťažiacich alebo vo firmách, ktoré častokrát vyrábajú produkty, dodávajú zariadenia do celého sveta.
Čo si ty myslíš o tej verzii, teda, že umelá inteligencia nás môže eventuálne ohroziť nejakým spôsobom, alebo tá robotizácia zase nevie nahradiť úplne všetko, ale že čo budú vlastne ľudia robiť potom?
Samozrejme, vzniká tu veľký priestor na nové povolania, nové profesie, nové študijné programy, na ktoré sa školy tiež musia prispôsobiť a adaptovať. Hej. Čiže nie len ten trh práce, ale od toho samého začiatku aj to vzdelávanie. Takže to si myslím, že tu by mohol byť priestor a je to určite na dlhšiu diskusiu taká otázka.
Kto bude chcieť vedieť na toto odpoveď, tak vás určite vie niekde kontaktovať alebo sa možno zastaviť. Teraz možno zastaviť ani nie, aj keď sa nám už uvoľňujú trošku tie všetky veci. Ako vám vie človek teda nejako možno pomôcť alebo kde si vie zohnať informácie, stať sa dobrovoľníkom?
Tak väčšinou teda tých aktivít robíme teraz najmä online, čiže je to náš web amaved.sk a ďalšie súťaže, ktoré robíme. Samozrejme potom aj v regiónoch máme kluby, takže aj tam je možnosť sa popri školách a ďalších nejakých centrách práce s mládežou zastaviť. Ale samozrejme uvítame podporu a boli by sme radi možno, ak by sme aj tie ďalšie aktivity mohli propagovať, ak by sa aj diváci mohli zapojiť do týchto našich súťaží, možno do táborov, do exkurzií, ktoré robíme, keďže to nám pomôže v tejto našej činnosti ju tvoriť, rozvíjať ďalej.
Jasné, možno ten najmenší krok je záujem, a to už teda akokoľvek formou, či už možno zdieľaním nejakého aj vášho príspevku na sociálnych sieťach, alebo minimálne nejakým lajkom. David, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem ti za to, že čo vlastne robíte v tom Mamavete, lebo tak ako som spomínal, že tá technologická a výskumná komunita nie je úplne v centre, možno v takej obľúbe spoločnosti, ale je extrémne dôležitá a bude tvárovať Slovensko v budúcnosti. Ďakujem ti veľmi pekne teda za všetky tieto slova, čo si nám dal.
Ďakujeme veľmi pekne aj my za priestor, za Mavetu pozdravujeme všetkých a tešíme sa na nové nápady, nové výskumy a nových mladých inovátorov.
Budeme vás v tom srdečne podporovať a keď vznikne vlastne nejaký nápad, ktorý sa bude transformovať do nejakého startupu, tak určite si to budeme buď my striehnuť za startup, alebo nám pokojne dajte vedieť a my sa tiež snažíme takéto mladé a super nápady podporovať, takže tak. Toto bol, milí diváci, milí poslucháči, ďalší zo série podcastov, ktorý vznikol aj v spolupráci s SK Nikom. Davidovi ďakujem ešte raz veľmi pekne a vám, milí poslucháči, želám ešte príjemný deň a jasné, orientujme sa pro budúcnosť a pro nejaké inovácie. Pekný deň.